Λέγαμε την περασμένη φορά, ευρισκόμενη βέβαια πάντοτε εις την θαυμασία μνημειώδη πνευματική διαθήκη του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία, ότι ο Τοβίτ θεωρεί υπερηφάνεια τον μεικτό γάμο. Επειδή, γιατί, επειδή περιφρονείται ο λαός εις τον οποίον ανήκεις. Γράφει: και μη υπερηφανεύου την καρδία σου, διότι τη υπερηφανία απώλεια και ακαταστασία πολύ, και εν τη αχριότητη ελάττωσης και ένδια μεγάλη. Ιγάρ αχριώτης μήτυρ εστί του λοιμού. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι δεν παίρνεις γυναίκα από το λαό σου, αυτό είναι μια υπερηφάνεια. Και σου λέω, παιδί μου, ότι μην υπερηφανεύεσαι, διότι στην υπερηφάνεια υπάρχει η καταστροφή και η ακαταστασία. Και εν τη αχριότητη, αχριώτης θα πει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεσαι. Και συνεπώς είναι, τι είναι, η σπατάλη. Και θα το βλέπουμε λοιπόν αχριώτης εδώ, αχριώτης, α, μη δηλαδή χρειαζούμενα πράγματα. Και ότι στην σπατάλη υπάρχει η ελάττωση. Δηλαδή μικραίνουν τα οικονομικά σου και ένδια μεγάλη και φτώχεια μεγάλη. Διότι η σπατάλη είναι η μάνα του λοιμού, της πείνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ στην υπερηφάνεια υπάρχει αυτή η όλη αλυσίδα καταστροφής. Και προπαντός ότι η σπατάλη είναι η μάνα της πείνας. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, μερικά πράγματα ήδη θα τα αναφέρομαι. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα αυτά που μας λέει εδώ το Πνεύμα του Θεού. Τι είπα? Το Πνεύμα του Θεού. Διότι αυτά που γράφονται στην Αγία Γραφή θεοπνεύστος γράφονται. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Είναι για μας γραμμένα. Βεβαίως εγράφησαν περιστατικός, αλλά το Πνεύμα του Θεού και ιστορικός για συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το Πνεύμα του Θεού αυτά τα κατέγραψε για μας. Έτσι έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε, τουλάχιστον δύο. Όπως είναι το πρώτο που θα μιλήσουμε σήμερα, δηλαδή η ξενομανία, και το δεύτερο είναι η σπατάλη. Αλλά είπα η ξενομανία, ναι, διότι η περηφάνεια δεν είναι όταν στρέφεσαι προς τους ξένους και περιφρονείς το δικό σου το λαό. Δεν είναι αυτό μία ξενομανία, μία μανία προς τους ξένους, και αυτό δεν αποτελεί ένα στοιχείο υπερηφανίας? Λοιπόν, παιδιά, για αυτήν θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά τι είναι η ξενομανία? Η μανία, θα λέγαμε, προς κάτι το ξένο, κάτι που δεν είναι ντόπιο, κάτι που δεν είναι ελληνικό, να μιλήσουμε στην ελληνική μας πραγματικότητα, κάτι που είναι απαλού, και να έχουμε εκεί μια διαρκή στροφή. Βέβαια, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι αρχή υπερηφανίας, είναι στοιχείο υπερηφανίας, είναι μια άρνηση των ημετέρων, των δικών μας πραγμάτων και των δικών μας προσώπων. Διότι δεν είναι μόνο για τα πράγματα, είναι και δια τα πρόσωπα. Θέλετε ακόμη, είναι και δια των τόπων των ίδιων. Και είναι μία υπερβολική προσήλωση σε ό,τι είναι ξενικό. Αυτό λέγεται ξενομανία. Αλλά σας είπα, προς κάτι το ημέτερο, κάτι το δικό μας. Ποιο είναι αυτό το ημέτερο? Μιλάω για μας τους Έλληνες, συγκεκριμένα για τον εαυτό μας μιλώ. Τι είναι αυτό το ξενικό? συγγνώμη, το ημέτερον. Καταρχάς είναι η πατρίδα μας η ίδια, στο σύνολό της. Ναι, γιατί να υπερτιμούμε τις ξένες πατρίδες και να υποτιμούμε τη δική μας την πατρίδα? Βέβαια θα επενέσουμε και μια ξένη πατρίδα, δεν τίθεται θέμα, αλλά πρέπει για να την επενέσουμε να υποτιμήσουμε τη δική μας την πατρίδα. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή αυτή η λεγόμενη εθνική υπερηφάνεια, εγώ θα το πω αλλιώτικα, η εθνική αξιοπρέπεια, δεν μ' αρέσει η λέξη υπερηφάνεια, η εθνική αξιοπρέπεια είναι κάτι που πρέπει να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων? Δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας αυτήν την εθνική αξιοπρέπεια? Αν λέγει δεν επενέσεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Έτσι λέει μία λαϊκή παροιμία. Έτσι ο Καζαντζάκης παραδίδεται. Ντρεπόνταν που ήταν Έλληνας. Είπε δε τους Έλληνες, θα το ξέρετε αυτό, τους είπε φελάχους. Ωραία. Να υποτιμάς την πατρίδα σου και τους συμπατριώτες. Βέβαια πολλοί Έλληνες όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, όχι όλοι, δόξα τω Θεώ, όχι όλοι, ντρέπονται να πούν ότι είναι Έλληνες. Δεν θέλουν καν να το δείξουν αυτό το πράγμα. Το αποφεύγουν. Γιατί? Διότι απλούστατα έχουν, πάσχουν από ένα κόμπλεξ ότι ό,τι είναι ελληνικό είναι κατώτερο. Δεν πάει να υπάρχει ιστορία, δεν πάει να υπάρχουν τόσα πράγματα. Όχι, θα τα θεωρήσω ή τα θεωρώ κατώτερα και θεωρώ κάτι το ανώτερο από αυτά που είναι στο εξωτερικό. Ακόμη ημέτερον, το ημέτερον με ήττα, δηλαδή δικό μας, αυτό θα πει ημέτερον, είναι η ορθόδοξος χριστιανική μας πίστη. Το ξέρετε ότι ελεύθερον κράτος, ελεύθερον, που να είναι ορθόδοξον συμπαγός, είναι μόνο η Ελλάς. Και ότι ορθόδοξοι χριστιανοί φυσικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν, αλλά με την μορφή που είμαστε εμείς πουθενά αλλού δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο και προνόμιο? Όταν μάλιστα εγγράφει η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα, όταν και η Παλαιά μετεφράστη τον 3ο αιώνα π.Χ. στην ελληνική, όταν οι ξένοι κάθονται και δουλεύουν επάνω σε αυτά τα κείμενα, όπως επί παραδείγματι είναι τα λεγόμενα ταμεία. Ταμεία είναι κάποια βιβλία, ταμείο Καινής, ταμείο Παλαιάς Διαθήκης, που μπορεί να βρει κανείς με πολύ ευκολία κάτι που ζητά μέσα στην Αγία Γραφή. Και ότι υπάρχει το ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα, τον Εβδομήκοντα, δηλαδή καθιερωμένη μετάφραση στην ελληνική. Διότι αυτή την καθιερωμένη μετάφραση ως επιτοπλίστων χρησιμοποίησαν και οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, και οι Ευαγγελιστές, και ο Λουκάς, και ο Παύλος χρησιμοποίησαν την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα, όταν οι άλλοι δεν τα έχουν αυτά στη γλώσσα τους. Όταν υπάρχουν οι πατέρες που εκδίδονται, πατέρες Έλληνες πατέρες, που εκδίδονται στην Ευρώπη πολλά χρόνια πίσω, μα πολλά χρόνια, θέλετε και κάποιους αιώνες πίσω, και εμείς μάλιστα μόλις ξεκινήσαμε εις το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα κάτι να δημοσιεύουμε. Και αν θέλετε, αυτή η σειρά του Μίνιε Ελλήνων πατέρων δεν είναι παρά φωτογραφία και ανατύπωση. Άλλοι δούλεψαν. Αυτά δεν είναι προνόμια? Και τα υποτιμούμε εμείς όλα αυτά και τρέχουμε σε ξένες φυλάδες να βρούμε τι? Τι? Όταν ακόμη υποτιμούμε την ορθόδοξον πίστη μας, και ανατρέχομαι και καταφεύγομαι σε αιρέσεις και άλλα ρεύματα που έρχονται απ' έξω, έρχονται θρησκευτικά ρεύματα από την Ανατολή, από την Άπο Ανατολή, από τις Ινδίες, και τρέχομαι ανοητότατα να ασπαστούμε, εγκαταλείποντες βεβαίως την ορθόδοξο πίστη μας, να ασπαστούμε αυτά τα καμώματα της ανθρωπίνης επινοήσεως. Δεν είναι ντροπή? Τι μας κάνει να φτάνουμε εκεί? Η αγνία μας, η ξενομανία μας, ό,τι θέλετε πείτε. Όλα αυτά οδηγούν σήμερα τους νέους Έλληνες να φτάνουν στο σημείο αυτό. Ακόμη αρνούμεθα τις ωραιότατες έλληνο-χριστιανικές μας παραδόσεις. Τι ωραίο πράγμα, οι ξένοι ξέρετε μας ζηλεύουν, ναι. Τι ωραίο πράγμα το Πάσχα με τις λαμπάδες, με τα κόκκινα τα αυγά, με τον Οβελία. Τι ωραίο περιβάλλον δημιουργείται, που μας ζηλεύουν, το ξαναλέγω, οι ξένοι. Εμείς αυτά να τα θεωρούμε ότι είναι χωριάτικες συνήθειες και ξεπερασμένες. Ακόμη αρνούμεθα των χριστιανικών γάμων και σπέβδομαι να δημιουργούμε πολιτικών γάμων. Αυτό δεν είναι κάτι που ήρθε απ' έξω? Ποτέ δεν διανοήθηκε ο Έλληνας ορθόδοξος χριστιανός να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς την ιερολογία του γάμου, χωρίς δηλαδή την ευλογία του Θεού. Και αυτό ήρθε απ' έξω. Και έτσι καθιερώνομαι και ανόητοι πολλοί δικοί μας τρέχουν να κάνουν πολιτικών γάμων. Ακόμη ξενομανία δεν είναι όταν αρνούμεθα την ωραιοτάτη μας και ακριβεστάτη μας και πλουσιοτάτη μας γλώσσα? Και τι κάνουμε? Πυθικίζουμε με εγγλέζικα, με γαλλικά, με δεν ξέρω γερμανικά, με ιταλικά κτλ. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να μην μάθουμε γλώσσες, θα το πω και λίγο πιο κάτω. Δεν θέλω να πω να μην μάθουμε γλώσσες, αλλά όταν μιλάμε την ελληνική γλώσσα και την ανακατεύουμε με τη γλώσσα εκείνη που μαθαίνουμε, με λέξεις από την ξένη αυτή γλώσσα, γιατί δεν μιλάμε καθαρά τη γλώσσα την ελληνική, ή ακόμη αν θέλετε να μην μιλάμε ελληνικά και να μιλάμε μια ξένη γλώσσα εδώ στον τόπο μας, με Έλληνες πάλι? Γιατί? Μήπως λόγους, για λόγους ασκήσεως? Όχι. Από τι? Από έναν μιμητισμόν. Να σας το πω με μια ξένη λέξη που έχει καθιερωθεί: συνομισμός. Ή ακόμη γιατί υπάρχει η μόδα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ κακό? Το θέμα είναι ότι ό,τι ελληνικόν, ό,τι δικό μας, ό,τι ημέτερον, το απεμπολούμε, το διώχνουμε, για να κρατούμε πάντοτε κάτι ξένο, για να φαινόμεθα ότι είμεθα προοδευτικοί. Μα είναι προοδευτισμός αυτό το πράγμα? Δεν είναι, δεν είναι δεδομένον, είναι ζητούμενον. Είναι προοδευτισμός αυτό? Αλλά βέβαια, ό,τι καλό έχουν οι ξένοι μπορούμε να το μιμηθούμε, δεν τίθεται θέμα. Φυσικά εμείς μιμούμεθα το κακό, και μάλιστα και το κακό κακεκτύπως. Όχι, μπορούμε κάτι καλό. Δεν έχουμε σοβινισμό. Τι θα πει σοβινισμός? Το να πει κανείς εκείνο που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Τι έλεγαν? Πας μη Έλλην βάρβαρος. Ξέρετε ότι ο Χίτλερ θέλησε να δημιουργήσει μια καθαρή φυλή, την αρία φυλή, και να επιβληθεί σε όλη τη γη. Γι' αυτό έκανε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και δεν είναι μακριά να ξεφυτρώσει και κανένας τρίτος τέτοιος, γιατί ο πρώτος ήταν ο Κάιζερ, ο αυτοκράτορ της Γερμανίας με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή πάλι η Γερμανία να ξαναφυτρώσει, να ξαναπετάξει κανέναν πόλεμο και να γίνει και παγκόσμιος. Ναι, ναι, το φοβούνται πολύ αυτό, πολύ, πολλοί Ευρωπαίοι, αλλά δεν αποκλείεται. Ποιος έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους όταν μέσα στο αίμα τους έτσι σκέπτονται, όχι απλώς εθνικιστικά, σοβινιστικά, ώστε ο Χίτλερ να λέει τότε, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Deutschland unter alles. Είχαμε Γερμανούς βεβαίως εδώ, και το έλεγαν και το ξανάλεγαν αυτοί, και καυχόντο και ξαναεκαυχόντο. Θα πει Deutschland unter alles, θα πει η Γερμανία υπεράνω όλων. Ενθυμούμε ότι μας υποτιμούσαν, εδώ που τα λέμε ο Χίτλερ εθαύμαζε τους Έλληνες. Έχουμε πολλά τέτοια στοιχεία, αλλά όμως υποτιμούσε όλη την άλλη ανθρωπότητα και έβαζε στην κορυφή της ανθρωπότητος την Γερμανία, οι οποίοι άνθρωποι έπρεπε, της γης μας, έπρεπε να υπηρετούν την Γερμανία. Αυτό λέγεται σοβινισμός. Προς Θεού, δεν θα θέλαμε ποτέ να μιλήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Θέλετε ακόμη κάτι? Και οι Εβραίοι έδειξαν και δείχνουν αυτόν τον σοβινισμό. Γι' αυτό όταν είδαν ότι ο Μεσσίας μπορούσε να φεύγει από τα χέρια τους, τον αρνήθηκαν, και να πηγαίνει στους έξω από αυτούς, στους εθνικούς, ζηλοτύπησαν και ζηλοτυπούν μέχρι σήμερα. Γιατί? Γιατί ήθελαν το Μεσσία αποκλειστικά δικό τους. Τι είναι αυτό? Δεν είναι σοβινισμός? Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν επιτρέπεται για έναν οπωσδήποτε λαόν? Βεβαίως έτσι είναι. Δεν θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω ότι σκέπτομαι σοβινιστικά και σας μιλάω τώρα έτσι, όταν λέμε ότι δεν θα απορρίψουμε τα ημέτερα. Όχι. Και κάτι που έχει ένας ξένος λαός και το οποίο μπορεί να είναι καλό, θα το αποδεχθούμε. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε 1, 2, 5, 7 ξένες γλώσσες. Θέλετε, μάθετε. Κανείς δεν λέει να μην μάθετε μία ξένη γλώσσα ή περισσότερες. Θέλετε ακόμη και ξένες λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και μάλιστα εκείνες οι οποίες έχουν πλέον πολιτογραφηθεί στη γλώσσα μας. Είδατε προηγουμένως, το είπα, σοβινισμός δεν είναι ελληνική λέξη. Είναι πολλές λέξεις που πλέον έχουν πολιτογραφηθεί. Θα τις χρησιμοποιήσουμε, δεν είναι κακό. Όχι όμως να υποτιμούμε την ελληνική γλώσσα και να τα έχουμε, να έχουμε τόσες λέξεις ξένες μέσα στη γλώσσα μας, όταν μιλάμε για να κάνουμε τι δεν ξέρω, επίδειξη δεν ξέρω. Και είναι αυτό πάρα πολύ κακό. Ακόμη έχετε προσέξει ότι στα καταστήματά μας έχουμε συνήθως ξενόγλωσσες επιγραφές? Και μάλιστα τι ξενόγλωσσες? Όταν Φερρυππίν βάζει μισή ελληνική και μισή γαλλική, ξέρω εγώ, εγγλέζικη, αμερικάνικη, γερμανική, ξέρετε πως λέγονται αυτά? Λέγονται φραγκοχιώτικα. Ναι, αυτά τα φραγκοχιώτικα. Ωραία είναι δηλαδή αυτά, έτσι να τα λέμε, ή να βάζουμε τις επιγραφές, να λέμε, ξέρω εγώ, αυτό το κατάστημα πουλάει ξύλο δέρμα. Ξύλο δέρμα. Ξύλο δέρμα, δεν λέει δέρμα. Ξύλο δέρμου το κόβει. Το κάνει ξένη λέξη. Δηλαδή κόβει την τελευταία λέξη. Δηλαδή ό,τι σας είπα, φαρμακοχιώτικα. Κάποια καλή ξένη μουσική δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε? Όπως η καθιερωμένη κλασική μουσική. Αναμφισβήτητα ναι. Γιατί όμως να έχουμε αυτή τη μανία, μανία κυριολεκτικά, να στρεφόμεθα στην ξένη εκείνη μουσική, αυτή τη λαϊκή ξένη μουσική, η οποία έχει ξετραλάνει τον κόσμο. Είναι για μένα, δεν ξέρω, κακό ήχος. Θέλετε και δαιμονική, θέλετε και διεγείρει κατώτερα ένστικτα. Μια μουσική που αν την ακούσεις μετά τα μεσάνυχτα, τη μουσική αυτή, που είναι βέβαια της μόδας οι τραγουδιστές αυτών των τραγουδιών, των αμερικάνικων τραγουδιών, είναι από τα χασικλίδικα εκεί του τόπου εκείνου και τα λοιπά. Εάν δεν πιούν χασίς δεν, δηλαδή άλλα ναρκωτικά, γιατί δεν έχουν χασίς εκεί, το έχουμε εμείς, είναι πιο λαϊκό το δικό μας αυτό. Αν δεν διαθέτεις βραχνή φωνή, αν δεν διαθέτεις κάποια μέθη, δεν μπορείς να αποδώσεις το τραγούδι σου. Και ακούς τους ανθρώπους αυτούς, γιατί αυτή είναι η μουσική που προσφέρουν, σαν να τους πνίγουν το λαιμό και να ζητούν βοήθεια. Και αυτό λέγεται μουσική. Ή ακόμη σαν να είναι κολλασμένοι στην κόλαση, που βασανίζονται από τα κολαστήρια της κολάσεως και ξεφωνίζουν φοβερά. Παιδιά, σας ερωτώ, αλήθεια διασκεδάζετε με τέτοια μουσική? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν φοβόσαστε, δεν τρομάζετε? Σας αρέσει? Το έχω θέσει το θέμα αυτό και ξέρετε τι απάντηση έχω πάρει? Ναι, μας αρέσει. Σας αρέσει? Γιατί λοιπόν καταφεύγουμε σε αυτά τα ξενικά τραγούδια και ξενική μουσική? Γιατί? Τι ωραίο έχουν? Μόνο και μόνο γιατί είναι ξένα? Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Ακόμη, καλές ιδέες έχουν βεβαίως και οι ξένοι, δεν τίθεται θέμα. Πρέπει να σας πω ότι κανείς λαός δεν είναι αυτάρκης. Δεν μπορεί κανείς λαός να κλείσει τα σύνορά του και να πει εγώ είμαι αυτάρκης, δεν θέλω τίποτε άλλο πια, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ανάγκη τίποτε να ακούσουμε κλπ. Κλπ. Ποιος λαός είναι αυτάρκης? Κανένας. Πώς λοιπόν θα πούμε ότι δεν μπορούμε από τους ξένους κάτι να πάρουμε? Αλλά εκείνο που θα πάρουμε θα είναι καλό, και οι ιδέες θα είναι καλές. Αλλά προσοχή, ούτε τα δικά μας θα πετάξουμε για να αντικαταστήσουμε αυτά με ξένες ιδέες, ούτε ανεξέλεγκτα θα αφήσουμε τις ξένες ιδέες ίσως ανατρεπτικές, ίσως αθεϊστικές, να μπουν στην χώρα μας και να μας χαλάσουν. Θα μου πείτε, θα βάλουμε λογοκρισία? Θα σας απαντούσα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε λογοκρισία. Όταν δω κάτι που δεν είναι σωστό, δεν θα το πιάσω στα χέρια μου, πολύ δε παραπάνω δεν θα το αποδεχθώ. Εάν οι γονείς σας, γιατί εσείς βέβαια δεν έχετε εμπειρία για να γνωρίζετε, και σας πούν παιδί μου το βιβλίο αυτό δεν είναι καλό που θα διαβάσεις, δείξτε ταπείνωση και υπακοή. Ξέρουν πιο πολλά οι γονείς σας, γιατί αν δεν τους ακούσετε θα ζημιωθείτε αφάνταστα. Αυτό έχουμε πάθει στην Ελλάδα σήμερα και έχουμε φοβερά ζημιωθεί, και έχει μπει ο αναρχισμός και ο ανατρεπτισμός και τα λοιπά, και τόσα μύρια κακά πράγματα έχουν μπει. Γιατί? Γιατί αφήνουμε τα πάντα να κινούνται εν ονόματι της ελευθερίας. Σας ξαναλέγω, δεν είναι λογοκρισία να σου πει ο καθηγητής σου, ο δασκαλός σου, ο ιερεύς, η εκκλησία, οι γονείς σου να σου πούν μη το πιάνεις αυτό στα χέρια σου, μη το διαβάσεις. Έχεις περιέργεια, θα καταστραφείς. Δεν μιλάμε λοιπόν για λογοκρισία, αλλά πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι λογοκρισία. Δηλαδή εμείς να λέμε θα δεχθούμε ή δεν θα δεχθούμε κάτι. Αλλά θα μου πείτε, απαιτείται μια οριμότητα στο λαό μας. Δεν την έχουμε την οριμότητα. Τι να πω? Έχετε δει στην πόλη μας και σε κάθε πόλη, αν πάτε στην Θεσσαλονίκη, είχα πάει πριν από πολύ καιρό, έξω από το πανεπιστήμιο τι ήταν γραμμένα στους τοίχους. Ρώτησα τι είναι εδώ. Το πανεπιστήμιο. Σοβαρά? Και όλα αυτά τα γραμμένα τι είναι? Και μου είπα, και πού να μπείτε μέσα να δείτε τι είναι γραμμένο. Και ξέρετε ότι οι πιο πολλές επιγραφές από αυτές που γράφονται στους τοίχους, να έρθουμε στην πόλη μας, αυτές που τις βλέπουμε καθημερινά, ξέρετε ότι είναι οι περισσότερες ξενόγλωσσες. Έλεγε επί παραδείγματι για κάποιον πολιτικόν, τάδε, go home, δηλαδή πήγαινε στο σπίτι σου. Δεν το γράφουμε ελληνικά, το γράφουμε ξένα. Ξέρετε λοιπόν, ή I love you, σ' αγαπάω. Δεν το γράφουμε ελληνικά, το γράφουμε ξένα. Γιατί? Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να γράφουμε εις τους τοίχους. Έχουμε καταλερώσει και καταρρυπάνει τους τοίχους. Είναι ωραίο θέμα μια πόλη να είναι βρώμικη από αυτές τις επιγραφές? Φτιάχνει ο άλλος ένα ωραίο σπίτι, το ασπρίζει, το καθαρίζει, τέλος πάντων καινούριο σπίτι, και πάει ο άλλος με τη βούρτσα, με το πινέλο και με το σπρέι και του γράφει και του λερώνει τους τοίχους. Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Είναι πρέπον? Αναμφισβήτητα όχι. Λοιπόν, προσοχή παιδιά, και στο σημείο αυτό προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Ούτε στους τοίχους θα γράφουμε, ούτε ξενόγλωσσα θα γράφουμε. Θέλει να γράψει σε κάποιον που δεν ξέρει ελληνικά, θα του γράψει βεβαίως στην ξένη γλώσσα. Όχι όμως αυτό το κατάντημα. Αν ένας Έλληνας πει κάτι πολύ σοφό, κανείς βέβαια δεν θα τον προσέξει. Αν κάποιος ξένος πει μια ανοησία, αμέσως η ανοησία του αυτή θα γίνει ανάρπαστη. Γιατί? Επειδή είναι ξένος. Αυτό θα πει ξενομανία. Και θέλετε να ξέρετε, είμαστε ξενομανείς από την εποχή της Αθηναϊκής Πολιτείας πρόκληση. Είμαστε ξενομανείς από την αρχαιότητα. Ναι, ναι, ερωτοτροπούσαμε με τους Πέρσας και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι. Είναι δηλαδή παλιό της φυλής μας αμάρτημα η ξενομανία. Ακόμη κάτι που πρέπει να σας το πω, ειδικά σε εσάς, αναπτύσσετε τότε με αλφαγιώτα μία αλληλογραφία φιλίας με ξένους. Μαθαίνουμε φερρυπίν μία ξένη γλώσσα, φροντίζουμε να ανοίξουμε μία αλληλογραφία. Ναι, αλλά με αυτό το πρόσωπο που ανοίγει σε αλληλογραφία, αγόρι κορίτσι, ξέρεις τι θα σου βγει? Μετά θα σου πει, θα σε καλέσει, θα τον καλέσεις, θα την καλέσεις να έρθει εδώ. Και τι θα βγει από αυτά? Θυμάμαι παιδιά, θυμάμαι, όταν μετά τη γερμανική κατοχή ήρθαν στην Ελλάδα βέβαια τα συμμαχικά στρατεύματα. Τι ήταν εκείνο? Αν ξέρατε πως αγκαλιάσαμε όλους αυτούς, και μάλιστα τους Άγγλους στρατιώτες. Ξέρετε με από αυτό το αγκάλιασμα πόσα κακά βγήκαν? Δεν μπορώ να σας τα πω. Τα έχω ζήσει. Και εγώ ο ίδιος που σας μιλάω είχα δείξει διάθεση αγκαλιάσματος. Βλέπαμε έναν στρατιώτη Άγγλο στο δρόμο, του ανοίγαμε κουβέντα κλπ. Και χωρίς να πολύ ελέγξουμε, έλα στο σπίτι. Τραπεζώματα, επισκέψεις, του τα κοίτα. Βγήκανε πολλά κακά πράγματα. Ενώ κακά από πλευράς ήθους. Και όμως αυτούς, αν το θέλετε, δεν είμαι εχθρικά διακύβνος προς τους ξένους. Όχι, όχι. Αλλά η ιστορία όμως δεν πρέπει να λησμονείται. Αυτούς που τους αγκαλιάσαμε, που τους τραπεζώσαμε, που τους αγαπήσαμε, ύστερα από λίγο καιρό, είναι εκείνοι που απεγχώνιζαν τα Ελληνόπουλα εις την Κύπρο. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι δημιούργησαν και την τραγωδία της Κύπρου, και το χειρότερο, τη διατηρούν και τη συντηρούν αυτήν την τραγωδία της Κύπρου. Θα ήθελα όμως να σας πω κάτι. Ίσως δεν έχουμε υποπτευθεί ότι η ξενομανία είναι ένας φορέας. Ένας φορέας επί του οποίου θα στηριχθεί η διείσδυση των εθνών, η διείσδυση των ιδεών του Αντιχρίστου σε όλα τα έθνη. Το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έλα να σου δείξω δεύρο, λέει, δείξω σου το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών, μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής, με την πνευματική έννοια πορνεία. Θα πει μέθησαν, εμεθύστησαν, θα πει έγιναν έγινε η ξενομανία, υπάρχει ξενομανία, έγιναν οι διεισδύσεις, και έτσι όλες αυτές οι ιδέες σήμερα και ο πολιτισμός κυκλοφορεί σε όλη τη γη και γίνεται φορέας για να έρθει ο Αντίχριστος. Παιδιά, η ξενομανία σαν αίσθημα πρέπει να σας πω ότι καταργεί και τα σύνορα. Και όταν τα σύνορα ανοίξουν, που το λέγαμε την περασμένη φορά, τότε γίνεται η διακίνηση ποικίλων ιδεών και αθρώα η καταστροφή των λαών. Ας προσέξουμε λοιπόν, θα αγαπάμε όλους τους λαούς της γης, θα παίρνουμε ό,τι καλό έχουν, όχι βέβαια το κακό, και βέβαια χωρίς ποτέ να απορρίπτω